Тема сегодняшнего дня, как и тема начала нашей программы, медицинская реформа и ее странности, особенности и, может быть, первые этапы ее внедрения, первые этапы ее проведения. В частности, анонсировали мы уже нашего гостя немножко подробнее и заодно поздороваемся, пожелаем доброго воскресного утра. Здравствуйте.
Да, доброго дня.
Я напомню, что в гостях у нас главный редактор газеты «Медична специальность», журналист, эксперт по медицинской реформе Анатолий Якименко.
Саме так, пане Анатолію, хотілося б розпочати з актуального. Все ж таки Вінниця дійсно пілотне місто для медичної реформи. І що у вас відбувається в останні дні? Багато чути про те, що обурені люди, мешканці міста, що туберкульозний диспансер переводять до пологового будинку. Так чи ні, хто протестує?
Ну, я хочу сказати, що десь що перебільшена, напевне, інформація про те, що тубдиспансер переводять на територію пологового будинку. Хоча такі чутки були, влада зараз намагається трошки відіграти ситуацію назад. Збуренням ситуації насправді послужило інформація, яка була на сайті обласної ради. Ось вона переді мною, я вам можу з нею поділитися. Це проект рішення, це ще не рішення, і називається воно про припинення шляхом ліквідації комунального закладу Вінницький обласний протитуберкульозний диспансер номер 2. Я просто хочу наголосити на формулюванні ліквідації комунального закладу Вінницький обласний протитуберкульозний диспансер номер 2. Це вже є, я вважаю, достатній інформаційний привід в країні, в якій є епідемія туберкульозу і взагалі епідеміологічна ситуація, ну, скажімо так, не є сприятливою. Ось, це перша ключова така річ, яку я б хотів би сказати.
А чому протестували щодо ось пологового будинку?
Ну, насправді, це були не безпідставні, скажімо так, тривоги, тому що міська влада поставила собі за мету звільнити площу, яку зараз займає нинішній туберкульозний диспансер. І я хочу сказати, що ситуація в Вінниці, вона дуже наочно, скажімо так, дає можливість нам побачити і проаналізувати теоретичні прогалини реформи і побачити, як насправді виконуються на практиці нейтральні постанови Кабінету міністрів України, можливо, не дуже нейтральні.
Якщо я вірно розумію, то один з диспансерів закривають. Тобто їх декілька, чи він один?
Я трошечки історію розкажу. Значить, в Вінниці був міський диспансер, який знаходився на території міста Вінниці, на вулиці Мічуріна. В 1976 році, коли був збудований за містом обласний туберкульозний диспансер, ліжка, всі ліжка з міста були переведені за місто в обласний диспансер. І на території міста залишилася тільки амбулаторна фтизіатрія.
Тобто я чому питаю? Тому що ця реформа буде не тільки у Вінниці і області, а ще й в Донецькій, Дніпропетровській, Києві.
І не лише.
Тобто якщо не буде вистачати яких закладів, то як буде проходити скорочення?
Я хочу роз'яснити речі, про які незручно говорити і які влада вам ніколи не скаже. Ця історія бере свій початок з листопада місяця минулого року, коли була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів за номером 1024 про оптимізацію ліжкового фонду. Це вже була предтеча скорочення медичної субвенції, це вже була предтеча бюджетного процесу, який в грудні місяці закінчився трагічно, я вважаю, для медичної сфери, скороченням субвенції на 2,5 мільярда гривень. Ця річ, вона, тепер ми повертаємося до теоретичних прогалин реформи, у нас дуже брутально, я вважаю, і дуже неграмотно поширювалася думка, я закінчу цю думку, про те, що у нас фінансується ліжко-місце. І це неправильне фінансування, ми марнуємо кошти, і, власне кажучи, ця постанова Кабінету міністрів була спрямована на це. Але сама структура витрат на медицину, де 80% витрачається на заробітну плату, чітко вказує на те, що реально фінансується в українській медицині. Без скорочення реальних людей, штатних одиниць, збалансувати фінанси неможливо. І, власне кажучи, тубдиспансер – це і скорочення його для балансування фінансових витрат, яких не вистачає, браку коштів.
Это говорит главный редактор газеты «Медична спеціальність», журналіст, наш колега, а также шеф-редактор сайта «Триггер» і експерт по медицинской реформе Анатолій Якименко в программе «Київ-Донбас». Ось не дарма колега Олексій Бураков згадав також і Донецьку область, де нас нині слухають. Ми пригадуємо етапи реформи системи охорони здоров'я. І коли до влади прийшов Віктор Янукович, був ухвалений закон, власне, ми так розуміємо, пілотними стали регіони. Вінницька область, звідки ви приїхали, Дніпропетровська, Донецька і Київ. І ви говорите зараз про проблему з скороченням ліжко-місць ось цих. Що можна, які ще приклади, окрім Вінниці, згадати, де все ж таки невдало, на ваш погляд, відбувається реформа?
Є гарне запитання. Це взагалі загальний український процес. От у мене є достовірна інформація по Миколаївській області. Там унікально розв'язується ця ситуація. Значить, відповідно до постанови Кабінету міністрів 1024 згаданої, має бути норматив встановлений 60 ліжок на 10 тисяч населення. Я хочу одразу, майже в категоричній формі заявити, що цей норматив по районних лікарнях, по периферії, фактично уже був. Він багато районів мали 47 ліжок на 10 тисяч, 57. Тому районні лікарні, в принципі, зустріли цю постанову так досить прохолодно, тому що вони вважали, що вона їх не торкнеться. Але вони дуже сильно помилялися. Справа в тому, що надлишок насправді є ліжко-місць, але він знаходиться в обласних центрах на третинному рівні. Але ми повинні розуміти, що третинний рівень – це високоспеціалізована допомога – не дасть собі в образу. І для того, щоб вийти на середній показник по області, основний тягар скорочення ліжкомість і, відповідно, штатних одиниць лягає на районні лікарні. І ось у мене є, щоб я не... Це теж документ, це вже затверджено.
По Миколаєву?
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації, номер 129 від 14.04.2016. Ось є таблиця розрахунок. І я хочу сказати, що сама постанова 1024 не передбачає такого розрахунку. Вона є досить, в принципі, нормальна і лояльна. Але виконання на місцях суттєво відрізняється.
Є помилки.
Це не помилки. Це зумисна дія, яка, в принципі, говорить про те, що треба завжди робити поправку на місцеве самоврядування.
Я об'ясню для наших радіослушателів, які не бачать зараз таблицю, яку ви показуєте. Тобто в таблиці розписано конкретно по городам, по районам, количество міст і количество міст, які потрібно сократити.
Так, скоротити.
Якщо ця реформа должна була закончиться в 2014 году, якщо не ошибаюсь, да? То есть вона должна була провестись, если можно сказать, то сейчас до сих пор вот эти районы, о которых мы говорили, точнее области, да,
пилотные.
Они до сих пор пилотные. Когда мы закончим тогда эту реформу и как вы думаете?
Вы разумеете, в чем справа? Что это тоже цікавое питание, что окрім згаданих областей, які зазначені в законі України про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я в Вінницькій, Донецькій і так далі областях, в інших областях всі дії були поза правовим полем. Це теж феномен українських реалій, коли області, які не входили в пілоти, намагалися довести, що вони нічим не гірші
за пілоти.
І також реформуються абсолютно в неправовому полі. Ця оптимізація, яка відбувається, вона, в принципі, не замикається на питання, скорочення. Але є один суттєвий нюанс. Якщо ми повертаємося до Вінниці, то обласне керівництво, голова департаменту, пояснює цю річ, що, мовляв, амбулаторна фтизіатрія – це є вторинним рівнем спеціалізованим, тому його треба передати на Вінницю. І посилається, власне кажучи, на закон України від 2011 року про реформування в пілотних областях. Але справа в тім, що дія цього закону насправді до 2014 року. І чому раптом 2016 року згадали, що диспансер має бути відмежований з третинного до вторинного рівня? Ну, це загадка. Плюс я хочу сказати, що взагалі, якщо брати дефініції визначення, що таке вторинна і третина, то амбулаторна допомога і це і вторинний рівень, і третинний рівень. Та мова йде про те, що...
Простою мовою, про що це?
Да.
Про що це? Це говорить про те, як можна вправно маніпулювати недосконалим законодавством у власних інтересах.
Дякую, Анатолій Якименко. Ось відчувається, що ви багато пишете на ці теми і на сайті Тригер, і в газеті «Медична спеціальність», а ми дійсно ось для широкої аудиторії хочемо спитати, коли ви кажете вторинна, третинна допомога. Ось буквально це, про що ви говорите. І що, до речі, можна змінити, щоб ось так просто не ліквідовували тубдиспансери, як в Вінниці?
Ви знаєте, перше, що можна змінити, потрібно змінити, це переглянути норми фінансування. Це чомусь ніхто не хоче цю тему піднімати. Насправді це ключова і глобальна тема, яка і, власне кажучи, породжує дуже багато конфліктів, недоліків. І є емпірично встановлена норма, це 5-6% від ВВП. У нас ніколи не було такого фінансування. І щоб ви розуміли на пальцях...
Це йдеться про державне фінансування.
Державне, безперечно. І якщо у нас зараз 2,85. Більше 3,6 у нас ніколи не було. Це складало максимум 12% від консолідованого бюджету. Раніше це приблизно було $150 на душу населення. Зараз це $50. Для порівняння, Румунія і Болгарія, бідні країни Євросоюзу, мають $500. Франція має 5000. Тобто в межах такого фінансування, безперечно, ми будемо змушені постійно скорочуватись, тому що грошей не вистачає.
Если позвольте, я шаг в сторону сделаю небольшой. Если речь идет о сокращении мест, о сокращении каких-то учреждений, то, соответственно, мы сокращаем и персонал этих учреждений.
Звичайно.
Есть ли какая-то, может быть, дополнительная программа по переподготовке или по применению, ну, если можно сказать, применению этих кадров в других областях?
Ви знаєте, теоретично, безперечно, про це мову у нас дуже люблять вести, і коли ви запитаєтесь у офіційних осіб, вам всі розкажуть, що жоден фтизіатр при оптимізації не постраждає. Але насправді це все зовсім і дуже не так. Притік нових кадрів є проблематичним у фтизіатрію, і фактично такі речі, вони знищують фтизіатричну службу. Я хочу наголосити на одному важливому моменті. У нас дуже безграмотно сформовані дефініції, визначення, що таке первинна, вторинна і третинна. Вони насправді не відповідають якось вимогам і здоровому глузду.
І це, в принципі,
навіть визнавали деякі експерти стратегічної дорадчої групи.
Так що це все-таки таке?
Що це означає зараз і що це має на ваш експертний погляд означати? Первинна – це що?
Дивіться, ключові моменти. Первинна допомога – це допомога, яка може надаватися в амбулаторних умовах або за місцем проживання.
Тобто людина впала, поранення, поламала ногу.
Це ключова річ. Рівень, де надається у вас в вашому приватному помешканні, плюс за загально поширеними захворюваннями. А коли ми переходимо, читаємо дефініцію, що таке вторинна і третинна, то там пропадає. Ключове місце – це за місцем проживання, переноситься амбулатори і стаціонар, і пропадає ще одна ключова річ – загально поширеними захворюваннями. Складається враження, що вторинна допомога – це виключно, скажімо, рідкісні захворювання, хвороба Крона або хвороба системний там червоний вовчак, і насправді це не є так. І хто іде визначення, що є загально поширеними захворюваннями? Є медицина простих випадків, і є медицина складних випадків. І вона, і так само туберкульоз, до речі, може лікуватися, не відкриті форми, так далі, на дому. І це зовсім не применшує його соціальне значення. І тому є таке поняття, як спеціалізоване лікування, це наркологія, психіатрія, фтизіатрія, онкологія, які, в принципі, не повинні ділитися на цю
щиталочку. Первинна, вторинна і третинна.
Це безграмотність.
Третинна – це що виходить?
Це високоспеціалізована, це в обласній там диспансер. Ні, чому? Київ, деякі навіть кажуть, це інститут і далі, це вже четвертий рівень. Він офіційно не визнаний, так? Але річ у тому, що звідки все почалося. От з таких от речей, з метою заощадження, почали розмежовувати неправомірно на первинну, вторинну такі речі, як, наприклад, фтизіатрія. І на сімейного лікаря, скажімо, таке навантаження повісили фтизіатрію. Це дуже антигуманно, я би сказав.
Це неправильно, каже Анатолій Якименко.
Да, дуже багато нових термінів в ефірі «Київ-Донбас» на громадському радіо. Ми намагаємося вивчити чи зрозуміти вместе з Анатолієм Якименко.
Пане Анатолію, а ось ми знаємо, що минулого року, коли був третій етап реформи системи охорони здоров'я, начебто звучало про завдання примусити пацієнтів, і на собі знаємо, дехто тішились, неформальні платежі перевести в офіційну площину. Як ви думаєте, кажучи про фінансування, це сприяє і як це відбувається у Вінниці, у пілотному регіоні?
Ви знаєте, я думаю, що це нічому не сприяє, і, в принципі, ключовим, скажімо, таким напрямком це є автономізація лікувальних закладів, закладів охорони здоров'я. Але справа в тім, що автономізація і переведення їх в некомерційні комунальні підприємства з податковим статусом неприбутковості не знімає ключового моменту, неформальних платежів. Ви це можете переконатися, поспілкувавшись, наприклад, там з облгазами чи обленерго. Це теж комунальні підприємства, але неформальні платежі при певних вони присутні. І ми повинні розуміти, що якщо ви раніше сьогодні неформальні платежі виконують важливу соціальну функцію, скажімо так, соціального примирення. Ви напряму спілкуєтесь з лікарем, вирішуєте з ним всі питання. І якщо раптом у вас примусять це робити опосередковано через головного лікаря, то, я думаю, відсотків 10 тільки йде до лікаря від того, що...
Ви виступаєте за корупцію в медичних закладах?
Ні, це не є. Ми повинні розуміти, що... корупція взагалі поширюється на посадових осіб і державних службовців і так далі. Лікар, в принципі, не є у нас державним службовцем поки що. І не є, так далі. Це неврегульованість питання, це дуже така складна система і сфера. Я хочу ключове питання, річ сказати, що введення, легалізація під патронатом держави не вирішує соціальний конфлікт, а навпаки створює новий і більш глибокий. Ви, сплативши кошти в лікарню, будете вважати, що вам уже всім зобов'язані. Так? Тобто ви вже, а насправді так не буде. Насправді лікар, як це доведено і в Росії, і так далі. Там не вирішено питання неформальних платежів, введенням страхуванням, легалізації під патронатом держави.
А чому ж в Європі це працює, скажіть?
Це така, знаєте,
страховка може бути
тема. Ми можемо поговорити про страхування. Я коротко можу сказати, що я би заборонив в нашій країні вживати термін страхування. Це продукт іншої культури, чужої культури, який в нашій країні працювати не буде. І всі власники автотранспортних засобів можуть переконатися в тому, що страховка у нас не працює.
Спасибо большое. Очень, знаете, интересно так получается. То есть у нас как бы все работает, но ничего не работает. Реформа как бы запущена, но она уже должна была закончиться, но все равно пилотные регионы существуют, и как она будет развиваться, непонятно пока. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Анатолий Якименко, главный редактор газеты «Медичная специальность», журналист и эксперт по медицинской реформе, которую мы и пытались с ним вместе разобрать.